I den yttre forgården. Det var noen grekere blant dem som var kommet for å tilbe under høytiden. De gikk til Philip, som var fra Bethsaida i Galilea, og sa, «Herre, vi vil gjerne se Jesus.» Philip gikk og fortalte det til Andreas, og sammen gikk de og sa det til Jesus. Grekere oppsøker Jesus. På denne tiden så Kristi gjerning ut til å ende i et sørgelig nederlag. Han hadde gått seirende ut av striden med prestene og fariseerne, men det var tydelig at de aldri ville anerkjenne ham som Messias. Den endelige adskillelsen var kommet. For disiplene virket alt håpløst. Men Kristus nærmet seg fullbyrdelsen av sitt verk. Den store begivenheten, som ikke bare angikk jødefolket, men hele verden, sto for døren. Da han hørte den ivrige bønnen, «Vi vil gjerne se Jesus», som var et ekko av ropet fra en hungrende verden, lyste ansiktet hans opp, og han sa, «Timen er kommet da menneskesønnen skal bli herliggjort.» I grekernes bønn så han en forsmak på resultatene av sitt store offer. Disse mennene kom vestfra for å treffe Jesus ved slutten av hans liv. På samme måten hadde vismennene kommet østfra ved begynnelsen av hans jordeliv. I tiden omkring Jesu fødsel var jødefolket så opptatt av sine egne ambisiøse planer at de ikke visste om hans komme. Vismennene fra et fremmed land kom til krybben med sine gaver for å tilbe Jesus. Nå kom disse grekerne som representanter for verdens nasjoner, stammer og folk, og ville treffe ham. Slik ville folk fra alle land og tidsalder bli dratt mot Kristi kors. Og mange skal komme fra øst og fra vest og sitte til bords med Abraham og Isak og Jakob i himmelriket. Grekerne hadde hørt om Kristi triumftog inn i Jerusalem. Noen mente, og hadde også spredt rykte om at han hadde drevet prestene og rådsherrene bort fra tempelet og ville opprette Davids trone og regjere som Israels konge. Grekerne lengtet etter å få kjenne sannheten om hans misjon. «Vi vil gjerne se Jesus», sa de. Ønsket ble oppfylt. Da Jesus fikk beskjeden, var han i den delen av tempelet hvor alle andre enn jøder var nektet adgang. Men han gikk ut til grekerne i den ytre forgården og fikk en personlig samtale med dem. Timen var kommet da Kristus skulle herliggjøres. Han sto i korsets skygge, og grekernes forespørsel viste ham at hans offer ville føre mange sønner og døtre til Gud. Han visste at grekerne snart ville få se ham i en situasjon som de da ikke drømte om. De ville få se ham stå ved siden av Barabbas, og en røver og morder ville bli løslatt i stedet for Guds sønn. De ville få høre hvordan folket, egget av prestene og rådsherrene, traff sitt valg. Spørsmålet «Hva skal jeg da gjøre med Jesus, som kalles Messias?» ville bli besvart med «Han skal korsfestes». Jesus visste at når han gjorde soning for menneskenes synd, ville hans rike være ferdigstilt og bre seg over hele verden. Han skulle være gjenoppretteren, og hans ånd ville gå fra seier til seier. Et øyeblikk skuet han inn i framtiden og hørte stemmene som forkynte over hele verden. «Se, Guds lam som bærer bort verdens synd.» I de fremmede så han løftet om en rik høst når skillemuren mellom jøder og hedninger skulle fjernes. Da skulle alle nasjoner, tungemål og folk få høre budskapet om frelse. Forretningen om dette og fullbyrdelsen av hans håp er uttrykt i disse ordene. Timen er kommet da menneskesønnen skal bli herliggjort. Men måten som denne herliggjørelsen måtte foregå på, var aldri ute av Kristi sinn. Innsamlingen av hedningene skulle følge etter hans død, som nå nærmet seg. Bare ved hans død kunne verden bli frelst. Like som et hvetekorn måtte Guds sønn legges i jorden og dø, bli gravlagt og gjemt for menneskers blikk. Men han skulle leve igjen. Lignelsen om hvetekornet. Kristus talte om sin framtid. Han brukte bilder fra naturen for at disiplene skulle forstå det. Det virkelige resultat av hans misjon skulle oppnås ved hans død. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt. Når hvetekornet faller i jorden og dør, spirer det og bærer frukt. Slik ville Kristi død resultere i frukt for Guds rike. I samsvar med loven i planteriket skulle liv bli resultatet av hans død. De som dyrker jorden har stadig dette bildet foran seg. År etter år opprettholder de tilgangen på korn ved nærmest å kaste bort den beste delen av det. En stund må det ligge skjult i jorden mens Herren våker over det. Så kommer spirene fram, deretter akset, og så korn i akset. Men denne utviklingen finner ikke sted uten at kornet graves ned og blir dekket av jord. Det er skjult og tilsynelatende tapt. Såkornet som er lagt i jorden gir sin frukt, og med tiden blir også den sådd. Slik blir avlingen mangfoldiggjort. Slik vil også Kristi død på Golgata bære frukt til evig tid. Å betrakte og grunne på dette offeret vil bli det største av alt for dem som er en frukt av det og derfor skal leve gjennom evige tider. Et hvetekorn som bevarer sitt eget liv kan ikke gi noen frukt. Det blir med det ene kornet. Hvis Kristus hadde villet, kunne han ha spart seg for døden. Men hadde han gjort det, ville han ha blitt alene. Han kunne ikke ha ført sønner og døtre til Gud. Bare ved å oppgi sitt liv kunne han gi liv til menneskeheten. Bare ved å bli lagt i jorden for å dø, kunne han bli såkornet som skulle gi den veldige avlingen, den tallrike skaren fra alle nasjoner, stammer, tungemål og folk som blir kjøpt fri til Gud. Jesus setter dette i sammenheng med den leksen i selvoppofrelse som gjelder alle. Den som elsker sitt liv skal miste det, men den som hater sitt liv i denne verden skal berge det og få evig liv. Alle som vil være Kristi medarbeidere og bære frukt, må først falle til jorden og dø. Livet må legges ned i den plogfuren som er verdens nød. Egoismen og egeninteressen må dø. Ved å ofre seg lever man videre. Husbonden bevarer kornet ved å kaste det bort. Slik er det også i menneskelivet. Å gi er å leve. Det livet som varer, er det livet som gis til tjeneste for Gud og mennesker. De som ofrer sitt liv i denne verden for Kristi skyld, skal berge det og få evig liv. Det livet vi bruker på oss selv, ligner det kornet som blir spist. Det blir borte uten å bli mangedoblet. Folk kan samle alt de makter til seg selv. De kan leve, tenke og legge planer for seg selv. Men livet svinner bort, og de sitter igjen med ingenting. Å tjene seg selv er å ødelegge seg selv. Den som vil tjene meg, må følge meg, og der jeg er, skal også min tjener være, sa Jesus. Den som tjener meg, skal min far gi ære. Alle som har båret selvoppofrelsens kors sammen med Jesus, vil få del med ham i hans herlighet. Midt i ydmykelsen og smerten gledet Jesus seg over at disiplene skulle bli herliggjort med ham. De er frukten av hans selvoppofrelse. Hans lønn er at hans vesen og sinnelag kommer til syne i dem. Det skal være hans glede gjennom evigheten. Denne gleden får også de del i når frukten av deres arbeid og offer viser seg i andres liv. De arbeider sammen med Kristus, og Faderen vil ære dem slik han ærer sin sønn. Budskapet fra grekerne, som var en forsmak på innsamlingen av hedningene, gjorde at hele Jesu misjon trådte fram i hans sinn. Frelsesverket passerte revy for hans blikk, helt fra den tiden da planen ble lagt i himmelen til døden som lå rett forut. Det var som om en mystisk sky omga Guds sønn. Hans nærmeste følte mørket fra den. Han satt I dype tanker. Endelig ble stillheten brutt av hans smertelige røst. Nå min sjel fylt av angst. Men skal jeg så si, «Far, frels meg fra denne timen?» Jesus følte at han allerede drakk av den beste drikken. Som menneske vek han tilbake for det øyeblikket da han skulle føle seg oppgitt og sviktet, da det også ville virke som om han var forlatt av Gud, da alle ville se at han var rammet, slått av Gud og plaget. Han krympet seg ved tanken på å bli stilt offentlig til skue og behandlet som den verste forbryter og få en skammelig og vanærende død. Han hadde en forutanelse om kampen mot mørkets makter og følte den fryktelige byrden av menneskenes overtredelser og faderens vrede på grunn av synden. Det hele gjorde ham kraftløs, og han ble dødblek I ansiktet. Omgitt av guddommelig lysglans. Så kom hans guddommelige underkastelse under faderens vilje med ordene, «Nei, til denne timen skulle jeg komme.» Far, la ditt navn bli herliggjort. Satans rike kunne bare overvinnes ved Kristi død. Bare på den måten kunne menneskene kjøpes fri og Gud bli herliggjort. Jesus gikk med på lidelsen, han påtok seg offeret. Himmelens konge samtykket I å lide som syndbæreren. Far, la ditt navn bli herliggjort. Da han sa dette, kom det svar fra skyen over hodet hans. Jeg har herliggjort det og skal herliggjøre det igjen. Hele Kristi liv, fra krybben og til den stund da disse ordene ble uttalt, hadde herliggjort Gud. I den kommende prøven ville hans guddommelige menneskelige lidelser virkelig herliggjøre Faderens navn. Da røsten lød, brøt et lys ut fra skyen og omga Kristus. Det var som om allmaktens armer omfavnet ham som en ildmur. Folk betraktet dette med skrekk og undring. Ingen våget å si noe. Alle sto der, tause, og holdt pusten med blikket festet på Jesus. Da Faderen hadde gitt sitt vitnesbyrd, løftet skyen seg og ble borte. For en stund var den synlige samhørigheten mellom Faderen og Sønnen brutt. Mengden som sto omkring og hørte dette, sa at det ikke tordnet. Andre sa, det var en engel som talte til ham. Men grekerne som hadde kommet for å treffe ham, så skyen, hørte røsten, forsto det som ble sagt, og skjønte at dette virkelig var Messias. For dem ble han åpenbart som Guds sendebud. Guds røst hadde talt ved Jesu dåp I begynnelsen av hans virksomhet, og igjen ved forklarelsen på fjellet. Nå, ved slutten av hans virksomhet, lød den for tredje gang og ble hørt av en større gruppe mennesker og under helt spesielle omstendigheter. Jesus hadde nettopp uttalt den mest alvorlige sannhet om jødenes stilling. Han hadde uttalt sin siste appell og avsagt dommen over dem. Nå satte Gud igjen sitt seil på sønnens misjon. Han vedkjente seg ham som Israel hadde forkastet. «Denne røsten lød ikke for min skyld», sa Jesus, «men for deres.» Dette var det største beviset på at han var Messias. Faderen bekreftet at Jesus hadde sagt sannheten og var Guds sønn. Jesus taler om sin død. «Nå felles dommen over denne verden», sa Jesus videre. «Nå skal denne verdens fyrste kastes ut.» Og når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra alle til meg. Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle lide. Det var avgjørelsens time for verden. Hvis jeg blir sonofferet for menneskenes synd, vil verden bli opplyst. Satans grep på menneskesjelen vil bli brutt. Guds ødelagte bilde vil bli gjenopprettet I mennesket, og en familie av troende vil til sist arve det himmelske hjem. Dette resultat av Kristi død. Jesus fortaper seg I seiersscenene som rulles opp for hans blikk. Han ser korset, det grufulle, vanærende korset med alle dets redsler. Han ser det stråle I all sin herlighet. Mennesket blir frikjøpt, men korset utretter mer enn det. Guds kjærlighet stilles til skue for hele universet. Denne verdens fyrste blir kastet ut. De anklagene som Satan har rettet mot Gud blir motbevist. Alle hans bebreidelser viskes ut for all evighet. Kristus drar både engler og mennesker til seg. «Når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra alle til meg», sa han. Kristus var omgitt av mange mennesker da han sa dette, og en av dem utbrøt. «Vi har hørt i loven at Messias skal leve for alltid. Hvordan kan du da si at menneskesønnen må bli løftet opp? Hvem er denne menneskesønnen?» Jesus svarte, «Ennå en liten stund er lyset hos dere. Dere må vandre mens dere har lyset, så ikke mørket faller over dere. Den som vandrer i mørket vet ikke hvor han går hen. Tro på lyset mens dere ennå har lyset, så dere kan bli lysets barn.» Enda han hadde gjort så mange tegn for øynene på dem, trodde de ikke på ham. De hadde en gang spurt ham, «Hvilket tegn gjør du, så vi skal se det og tro på deg?» De hadde fått utallige tegn, men de hadde lukket øynene og forherdet seg. Nå, da Faderen selv hadde talt, og de ikke kunne be om flere tegn, nektet de fremdeles å tro. Likevel var det mange som trodde på ham, også av rådsherrene. Men på grunn av fariseerne bekjente de det ikke, så de ikke skulle bli utstøtt av synagogen. De var mer opptatt av menneskers ros enn av Guds bifall. For å unngå vanære og skam fornektet de Kristus og tilbudet om evig liv. Gjennom alle århundrer siden den gang har altfor mange gjort det samme. Her gjelder Jesu advarsel. Den som vil berge sitt liv skal miste det. Den som avviser meg og ikke tar imot mine ord, har likevel en dommer. Det ordet jeg har talt skal dømme ham på den siste dag. Ved dem som ikke kjente sin besøkelsestid, langsomt og full av sorg, forlot Kristus tempelområdet for siste gang. Dette kapitlet er bygd på Johannes 12, 20-43.